เจริญธรรมท่านผู้ชมตอนนี้ก็เป็นช่วงหลังของการบรรยายรายการเจาะลึกฝึกธรรมในขณะนี้นะซึ่งขณะนี้อาตมาก็จะตอบประเด็นต่างๆที่ฝากไว้ตั้งแต่คราวก่อนโน้นตั้งแต่วันพุธวันศุกร์ที่แล้วนั่นแหละวันศุกร์ตั้งอาทิตย์ที่แล้วมาตอบวันศุกร์นี้เพราะฉะนั้นผู้ที่ถามมานี่ก็ขออภัยอย่างยิ่งไม่ได้ตอบสดๆเพราะว่ามันอาตมามันเกิดต้องย้ายที่นะแล้วไม่ได้ออกสดถ้าอยู่กรุงเทพอาตมาก็ตอบสดได้ทันทีเพราะว่าห้องส่งเครื่องส่งอะไรมันอยู่ที่กรุงเทพอยู่ที่สันติอโศกมันทำได้เลยแต่ตอนนี้เครื่องส่งก็อยู่ที่นี่แต่ตัวอาตมาไปอยู่ที่อุบลเครื่องส่งมันตามไปไม่ได้นะแล้วเราก็ทางเทคนิคก็ยังทำไม่ได้ก็เลยต้องจำเป็นจะต้องอัดเทปไปก่อนแต่กำลังอยู่กำลังติดต่อทางเทคนิคนะเพื่อที่จะไปถ่ายทอดสดเลยใช้ทางเทคนิคเขาบอกว่าเขาทำได้อาตมาไม่รู้เรื่องเท่าไหร่หรอกไม่เก่งในเรื่องของเทคนิคพวกนี้แต่ทางผู้รู้ท่านนะช่วยกันอยู่ทั้งทางด้านเทคนิคทั้งทางระบบผู้อำนวยการก็พยายามช่วยกันเพื่อที่จะให้เกิดทางเทคนิคนี้ได้ก็คิดว่าคราวหน้าวันพุธพุธหน้าคงจะได้ออกสดที่อุบลเลยนะแต่คราวนี้จะส่งประเด็นมาก็ได้นะตามเบอร์โทรศัพท์ใหม่นะโทรศัพท์ที่ใช้แต่ก่อนนี้ที่อาตมาออกอยู่ที่กรุงเทพนั่นเบอร์โทรศัพท์อันนั้นไม่ได้เพราะว่าอาตมาไปอยู่อุบลเบอร์โทรศัพท์กรุงเทพมันใช้ไม่ได้แล้วเบอร์โทรศัพท์มือถือก็ตามก็ไปของอีกคนนึงคนนี้เข้าไปอยู่ที่อุบลก็ต้องเอาใช้โทรศัพท์อุบลใช้เบอร์045นะ045247222 045นะ247222เบอร์1กับอีกเบอร์1คือ085315 3510 315แล้ว3510นะนะเบอร์085เนี่ยขึ้นต้นด้วย085นี่315 3510นะมี2เบอร์แล้วก็ส่งประเด็นมาไว้ได้แต่ยังไม่ตอบสดในขณะนี้นะจะไปต้องไปตอบสดในคราวหน้าอาจจะตอบวันพุธถ้าตอบทันถ้าตอบวันพุธไม่ทันก็ต้องขอไปวันศุกร์นั่นแหละศุกร์หน้านะสำหรับที่ค้างมาคราวที่แล้วเนี่ยอาตมาขอเริ่มตอบประเด็นต่างๆดังนี้นะอันที่หนึ่งจากนครสวรรค์นะจากนครสวรรค์นี่หนึ่งนะถามมาว่าคนทำชั่วโดยที่รู้ดีว่าชั่วฟังดีๆนะคนทำชั่วโดยที่รู้ดีว่าชั่วกับคนที่ทำชั่วที่ไม่รู้ว่าชั่วคนที่ทำชั่วโดยที่รู้ว่าชั่วกับคนที่ทำชั่วที่ไม่รู้ว่าชั่วอย่างไหนจะมีโทษภัยกับผู้อื่นและตนเองมากกว่ากันอันนี้ตอบต้องมีเงื่อนไขอธิบายต้องมีเงื่อนไขแล้วคนที่ทำชั่วโดยที่รู้ว่าชั่วแต่เป็นคนดีเป็นคนที่รู้ว่าชั่วแต่ไม่ทำชั่วเต็มชั่วพอรู้ว่ามันชั่วเป็นคนดีก็เลยแม้มันจำเป็นจะต้องทำชั่วก็เลยทำชั่วน้อยๆแน่นอนในอย่างนี้โทษภัยมันก็น้อยกว่าแต่ถ้าคนที่ทำชั่วโดยที่รู้ว่าชั่วเอาตรงๆเลยนะไม่มีเงื่อนไขอื่นทำชั่วโดยที่รู้ว่าชั่วรู้ว่ามันทั้งชั่วนี่แหละถ้าจะทำมันเต็มๆนี่แหละกับคนที่ทำชั่วโดยไม่รู้ว่าที่ตัวทำนี่มันชั่วโทษภัยของคนที่ทำชั่วโดยที่รู้ว่าชั่วนี่หนักถ้าจะบอกว่าบาปคนนี้บาปยิ่งกว่าคนนี้รู้ว่าชั่วแล้วก็ทำชั่วทั้งที่รู้ว่าชั่วนี่บาปหนักยิ่งกว่าคนที่ทำชั่วที่ไม่รู้ว่าชั่วหรือดีไม่ดีเข้าใจผิดด้วยที่จริงเนี่ยไปทำชั่วในสิ่งที่จริงๆว่ามันดีนะอันนี้ก็ยังไปทำชั่วในสิ่งที่เข้าใจว่ามันดี ทำชั่วมาเข้าใจด้วยมันเป็นดีก็มีเจตนาที่เป็นกุศลเพราะฉะนั้นเจตนาที่เป็นกุศลเนี่ยเป็นสิ่งที่ล้มปลางได้ด้วยนะมันโทษภัยกับผู้อื่นและตนเองมากกว่ากันไอ้โทษภัยของแก่ผู้อื่นเนี่ยตอบตายตัวไม่ได้หรอกถ้าเผื่อว่าไอ้ที่จะทำนั้นกรรมนั้นมันหยาบมันแรงมันก็เป็นโทษภัยมากถ้าเผื่อว่ามันไม่หยาบไม่แรงมันก็โทษภัยไม่มากมันอยู่ที่ตัวกรรมนั้นว่ามันจะเป็นโทษภัยกับผู้อื่นแต่โดยตนเองนั้นน่ะทำชั่วโดยที่รู้ว่าชั่วเนี่ยบาปตัวเองหนักทำชั่วที่ตัวเองไม่รู้ว่าชั่วเนี่ยบาปอภัยในหนังจีนหรือในพวกจีนเขายังมีไอ้นั่นเลยบอกว่าทำชั่วโดยที่ไม่รู้ว่าชั่วทำผิดโดยไม่รู้ความผิดนั้นไม่ถือว่าผิดก็มีอย่างนี้ด้วยนะที่จริงมันก็ผิดนะไปทำสิ่งที่เป็นไม่ดีมันก็เป็นผลร้ายมันก็เป็นโทษเป็นภัยได้เหมือนกันตนเองก็เป็นโทษเป็นภัยเป็นวิบากอาตมาเคยยกตัวอย่างนะเช่นว่าคุณเองคุณไปฆ่าสัตว์คุณไปฆ่าสัตว์โดยที่คุณฆ่าสัตว์หรือทำร้ายสัตว์นั้นโดยคุณไม่รู้ไม่ได้เจตนาอาตมาเคยยกตัวอย่างคุณไปเหยียบหัวงูตายงูนะตายไม่ใช่คุณตายคุณไปเหยียบหัวงูโดยไม่รู้ไม่ได้เจตนาเดินไปเหยียบปึ๊กก็ไปอย่างแรงเลยงูตายเลยมากระแทกแรงด้วยงูตายคุณไม่รู้คุณไม่ได้เจตนาคุณทำชั่วโดยที่ไม่รู้ว่ามันก็ชั่วแต่มันไม่ได้เจตนาไม่ได้รู้ตัวถามว่างูมันอาฆาตคุณไหมมันตายมันทับเปียบมันอาฆาตคุณไหมมันอาฆาตคุณแน่คุณจะไปอภัยบอกโอ้ยกโทษเธออย่าไปแต่ถ้าเขาอาฆาตแล้วไปห้ามเขาอยู่ไหมไปห้ามเขาไม่ได้เขาจะอาฆาตมันต้องอาฆาตอย่างนี้จะบอกว่ามีพยาบาทมีกรรมมีเวรมีวิบากไหมมีแน่นอนนะมีแน่นอนนะเราไม่รู้เราไม่ได้เจตนาเหมือนกันกับคนก็ตามไปถูกยิงเขาฆ่าเขาไปทำร้ายเขาโดยไม่เจตนาแต่ถ้าเขาถือโทษโกรธพยาบาทแล้วไปห้ามเขาได้ที่ไหนดีไม่ดีก็ตอบแทนเอาซัดกับคุณเขาให้ว่าไม่ได้เจตนาไม่ได้ตั้งใจใจไม่ใจฆ่าไม่ยอมฆ่าเจ็บฆ่าอะไรเขาก็ตอบแทนได้นี่เป็นต้นนะนั่นเรียกว่าผลของวิบากผลของสิ่งที่กระทำขึ้นโดยไม่เจตนามีไหมเพราะนั่นคำว่าเจตนานี้เป็นกรรมหรือเป็นวิบากเจตนาเป็นกรรมท่านบอกไม่ได้บอกว่าเจตนาเป็นวิบากนะท่านบอกเจตนาพิกเวเจตนาทั้งพิกเวกรรมมังวัฏฐามิเจตนาถึงจะถือว่าเป็นกรรมนั้นในภิกษุทั้งหลายถือว่าเป็นกรรมที่จะต้องปลงอาบัติถ้าอะไรไม่ได้เจตนาถือไม่ต้องปลงอาบัติเท่านั้นเองเป็นเรื่องของถือเอาผิดเป็นอาบัติถ้าไม่เจตนาไม่ถือว่าผิดเป็นอาบัติแต่ไม่ได้หมายความว่าไม่มีวิบากนะนี่ลึกซึ้งหน่อยนึงต่อมาถามว่าพระพุทธเจ้าทรงรู้ว่าพระเทวทัตจะทำอนันตริยกรรมแล้วฉะไหนจึงอนุญาตให้บวชได้ครับอันนี้ก็หลายอย่างเลยนะบางสิ่งบางอย่างนี่นะบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเราไปห้ามวิบากไว้ไม่ได้นั่นหนึ่งสองเราไปห้ามสิ่งที่จะเป็นสังสารวัฏก็ห้ามไม่ได้คนที่จะไปชั่วคนที่จะทำชั่วเขาต้องเกิดไปรับวิบากชั่วบางทีไปห้ามเขาเนี่ยคุณจะมีฤทธิ์มีเดชยังไงคุณไปห้ามกรรมเขาไม่ได้เทวทัตมีกรรมชั่วที่จะต้องมาสร้างชั่วแล้วก็มาเป็นตัวอย่างที่ชั่วมันก็ต้องเป็นเรื่องของสังสารวัฏของเทวทัตสังสารวัฏหมายความคุณต้องวนเข้ามาเป็นตัวอย่างอันชั่วนี้ต่อให้พระพุทธเจ้ารู้พระพุทธเจ้าก็ห้ามไม่ได้เหมือนกับว่านี่แบบภูเขามันจะระเบิดภูเขาไฟมันจะระเบิดแผ่นดินมันจะไหวแล้วก็บอกว่ามีฤทธิ์มีเดชจะไปห้ามอย่ามาคุยโม้ให้เหม็นขี้ฟันเลยมันห้ามไม่ได้หรอกเพราะเหตุปัจจัยอันนั้นมันครบพร้อมของมันและแผ่นดินมันจะต้องไหวมันจะต้องแตกต้องอะไรจริงอาจจะมีพลังงานพิเศษที่พิเศษยิ่งถึงจะห้ามไงก็ไม่อยู่ถ้าคุณปลดพลังนั้นแล้วมันก็ต้องระเบิดมันก็ต้องแตกมันก็ต้องแผ่นดินมันก็ต้องไหวอย่างนี้เป็นต้นนะซึ่งเป็นเรื่องที่จะต้องเข้าใจอย่างลึกซึ้ง ถามมานี่ก็เป็นข้อสังเกตที่ดีเหมือนกันว่าทำไมรู้ว่าเทวทัตพระโกศลรู้ทุกอย่างนี่ว่าพระเจ้าพบองค์พระเป็นพระเจ้าพระพุทธเจ้าท่านรู้ว่าเทวทัตจะทำอนันตริยกรรมแล้วทำไมไม่ห้ามเราห้ามไม่ได้หลายๆอย่างเราห้ามเขาไม่ได้หลายๆอย่างที่จะห้ามอย่างน้อยที่สุดนะอย่างน้อยที่สุดก็จะต้องเป็นประโยชน์ที่เขาจะต้องเป็นตัวอย่างแล้วก็เป็นเรื่องจริงที่จะต้องปรากฏให้โลกให้เห็นได้ว่ากรรมมันชั่วอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้อย่าไปทำนะจริงๆแล้วให้เขามาบวชนั้นน่ะพระพุทธเจ้าท่านช่วยเทวทัตถ้าไม่ให้เขาบวชเลยเขาก็ยิ่งไม่ได้รับความรู้อะไรเลยเขาก็ยิ่งไม่ได้เรียนอะไรเลยไม่สัมผัสสัมพันธ์อะไรเลยเขาก็ยิ่งไปกันใหญ่เลยแต่ถ้าเขามาบวชมาใกล้กับเราแล้วก็สอนเขาบ้างเขายังได้รับประโยชน์ได้รับความรู้อะไรบ้างแม้เขาจะมีวิบากแรงจนเขาจะต้องทำชั่วนั้นละเมิดชั่วนั้นก็ตามอย่างน้อยเขาก็ได้รับทราบได้เข้าไปในจิตวิญญาณเขาบ้างนะเพราะฉะนั้นให้การให้บวชนั้นจึงเป็นการช่วยเทวทัตส่วนหนึ่งที่เขาได้มาบวชได้มาเรียนรู้ได้มาสัมผัสสัมพันธ์ได้มาทำประโยชน์แก่ตัวเองคุณค่าแต่ตัวเขาเองเขาร้ายเขาก็เลยไปทำโทษของเขาเองนะนี่ก็เป็นความซับซ้อนที่ลึกซึ้งนะต่อมาถามว่าในพระไตรปิฎกแสดงว่าอดีตชาติญาติของพระเจ้าพิมพิสารบริโภคอาหารที่เขาจัดไว้นำถวายพระสงฆ์โดยไม่ได้รับอนุญาตก่อนแล้วไปเกิดเป็นเปรตเสวยทุกข์หลายแสนล้านชาติดูแล้วไม่น่าจะเป็นไปได้เหลือเชื่อเกินความเป็นจริงอันนี้อาตมาไม่รู้นะนิยายนิทานเรื่องนี้ว่าอดีตชาติญาติของพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยในอดีตชาตินะญาติของพระเจ้าพิมพิสารชื่ออะไรไม่รู้แล้วนะบริโภคอาหารที่เขาจัดไว้นำไปถวายสงฆ์โดยไม่ได้รับอนุญาตก่อนแล้วก็ไปเกิดเป็นเปรตเสวยทุกข์อยู่หลายแสนล้านชาติดูแล้วไม่น่าจะเป็นไปได้เหลือเชื่อเกินความเป็นจริงนะอาตมาไม่รู้นิทานอันนี้หรือว่าตำนานอันนี้นะตำนานที่ว่าญาติของพระเจ้าพิมพิสารไปบริโภคอาหารที่เขาจัดไว้จะนำไปถวายสงฆ์โดยไม่ได้รับอนุญาตก่อนเนี่ยแล้วก็เลยเป็นวิบากไปเกิดเป็นเปรตเสวยทุกข์หลายแสนชาติสรุปแล้วก็เป็นเรื่องที่ก็ไม่น่าจะทำนะเพราะงั้นอันนั้นจะเป็นการเขียนขึ้นมาใหม่จะเป็นการเป็นนิทตำนานจริงยังไงแค่ไหนอาตมาก็ไม่รู้ได้นะก็ฟังไว้ผ่านไปก่อนแล้วกันอาตมาตอบได้แค่นั้นเพราะอาตมาไม่รู้เรื่องรายละเอียดอันนั้นนะว่ามันหมายถึงอะไรอะไรแค่ไหนจริงๆแล้วในพระไตรปิฎกก็ดีในอะไรก็ดีก็มีการเสริมเติมอะไรเขียนเติมเล่าอันนี้ไม่รู้ว่าเล่าเรื่องนี้ในเล่าเรื่องอันนี้เนี่ยอาตมาว่าไม่อยู่ในเรื่องของพระไตรปิฎกหรอกเนี่ยสงสัยจะอยู่ในอัตถกถาจารย์เนี่ยสงสัยจะอยู่ในอัตถกถาจารย์นะก็ถ้าอัตถกถาจารย์นี่ส่วนมากจะเวอร์อะไรหลายอย่างอยู่นะก็เอาเถอะฟังไปก็แล้วกันสรุปแล้วก็ได้ประโยชน์ตรงที่ว่าอย่าไปทำในสิ่งที่ไม่สมควรนะไม่จำเป็นที่จะต้องไปทำต่อมาผมบวชจูงยายที่ตายบวชจูงยายที่ตายถามว่าการบวชของผมเป็นการบวชถูกต้องตามพระธรรมวินัยหรือไม่คนจะบวชถูกธรรมวินัยหรือไม่ก็อยู่ที่คุณทำพิธีมันถูกต้องทั้งหมดไม่ล่ามันไม่มีบัตรในภาคปฏิบัติในภาคทำพิธีบวชใครทำการทำบวชนั่นน่ะมันเป็นอะไรล่ะมันทำพิธีบวชถูกต้องคุณก็บวชถูกต้องตามธรรมวินัยตามหลักเกณฑ์ของวินัยที่ท่านตราไว้อย่างนี้อย่างนี้การบวชจะต้องครบพร้อมด้วยวิบัติก็ขออภัยสมบัติไม่ใช่วิบัติมันไม่วิบัติไม่มีอะไรวิบัติเลยถูกสมบัติทุกอย่างครบมันก็ไม่คนก็เป็นการบวชที่ถูกต้องจะบวชจูงยายบวชชั่วคราวก็ตามแต่ถ้ามันโมโมเมเมไม่ได้เรื่องอะไรเลยก็จับมาอ้าวอะไรก็ไม่รู้อาตมาไม่รู้นะคุณบวชขนาดไหนมันไม่ถูกต้องครบกันตามธรรมวินัยมันก็ไม่ถูกต้องเท่านั้นเองก็ขอวิจารณ์ต่อหน่อยนึงเถอะบวชจูงยายที่ตายบวชตามพิธีกรรมบวชตามประเพณีบวชอะไรต่างๆนานาโดยไม่ตั้งใจที่จะไปบวชเพื่อศึกษาเพื่อนิพพานนะมันมีบาปมหาศาลเยอะเลยพวกที่บวชเข้าไปแล้วไปทำทุจริตอกุศลอะไรอีกเยอะแยะ นะบวชเข้าไปโดยไม่ได้เจตนาจะไปศึกษาปฏิบัติเพื่อที่จะไปสู่นิพพานอะไรเอาเถอะบางคนอาจจะไม่ถึงขั้นว่าจะเจตนาจะไปศึกษาจนกระทั่งไปถึงนิพพานแต่ก็บวชไปแล้วก็จังตั้งใจศึกษาเล่าเรียนฝึกฝนพยายามภาคเพียรไม่ให้เกิดอกุศลไม่ให้เกิดทุจริตแต่มันจะเกิดบ้างก็แล้วแต่เจตนาตั้งใจภาคเพียรอยู่อันนั้นก็ยังเป็นสิ่งที่ดีนะจริงๆแล้วอาตมาอยากจะพูดอย่างนี้ศาสนาพุทธนี่เสื่อมเพราะการบวชโดยไม่ตั้งใจบวชอย่างจริงจังหรือเอาให้ลึกก็คือไม่ตั้งใจบวชอย่างไปนิพพานเนี่ยทำให้ศาสนาเสื่อมเพราะว่าศาสนาพระพุทธเจ้านั้นยอดเยี่ยมตรงที่บวชเข้าไปแล้วเนี่ยตามประเพณีเนี่ยเขายกให้เลยว่าเป็นผู้ที่มีฐานะมีฐานะแห่งสมณะฐานะสมณะเนี่ยต้องกราบต้องไหวแม้แต่พ่อแม่ก็ต้องกราบเลยพอบวชปุ๊บพ่อแม่กราบเลยพอบวชปุ๊บนี่พ่อแม่กราบเลยนะเพราะฉะนั้นการที่จะให้พ่อแม่กราบเนี่ยคุณไม่มีคุณธรรมความดีอะไรพอเพียงเลยจริงๆตั้งใจที่จะปฏิบัติอย่างดีๆคุณก็ไม่ได้ตั้งดีไม่ดีไม่ได้รู้เรื่องรู้ราวอะไรในภาคปฏิบัติเลยแล้วคุณจะไปได้ประโยชน์อะไรแล้วคุณจะให้พ่อแม่กราบเอาบาปไปทำไมพ่อแม่กราบคุณนะเคารพบูชาผ้าเหลืองเท่านั้นเองเคารพบูชาผ้าเหลืองเท่านั้นเองไม่ได้กราบที่คุณจะทำอะไรเลยอันนี้น่ากลัวนะน่ากลัวเพราะอย่าไปบวชเลยถ้าบวชแล้วพ่อแม่ต้องกราบหรือผู้ใหญ่ที่ผู้ที่มีคุณธรรมมากกว่าคุณกราบไหว้มันไม่เข้ายาอะไรเลยนะที่อาตมาว่ามันทำให้เสื่อมก็เพราะว่าคนไปบวชตามประเพณีก็ตามไม่ได้มีจิตใจต้องการที่จะไปปฏิบัติปฏิบัติทำไม่ใช่เรื่องง่ายเรื่องยากใจไม่เต็มใจใจก็ไม่เต็มใจเสร็จแล้วตัวเองก็ไม่เอาฐานไปทำเรื่อยๆเถอะมันจึงพลอยให้เห็นว่าผู้ที่จะสืบทอดศาสนาคือพระคือภิกษุเนี่ยและไปทำให้สิ่งที่เป็นธรรมวินัยของพระเจ้านี้เพี้ยนแปลกไม่เข้าท่าเป็นอกุศลเป็นทุจริตอะไรออกไปมันจะทำให้คนอื่นเขาเข้าใจผิดว่าอ๋อสงปฏิบัติอย่างนี้ได้เพราะว่าผู้ที่เป็นฆราวาสผู้ที่เป็นพุทธศาสนิกชนที่ไม่ได้ศึกษาเขาจะไปรู้ความละเอียดลึกซึ้งที่ไหนและส่วนใหญ่เขาไม่รู้อาจจะมีผู้รู้บ้างที่ได้ศึกษาก็พอรู้ว่าอันนี้มันผิดอันนี้มันถูกเขาก็ไม่เคารพเองแต่ถ้าคนที่เขาไม่ได้ศึกษาเขาก็รู้ว่าท่านทำก็รู้เท่านั้นถูกหรือผิดเขาไม่รู้นี่เขาก็ยอมรับถ้าคุณปฏิบัติประจำคุณทำความผิดหรือทำความเป็นอกุศลนี่ประจำเขาก็เลยคิดว่าอ๋อพระปฏิบัติผิดปฏิบัติอกุศลอย่างนี้ได้ความเข้าใจนี้ก็แพร่ไปเรื่อยๆแพร่ไปเรื่อยๆกระจายไปเรื่อยๆอย่างที่มันเป็นนี่แหละตกลงไอ้ที่มันไม่ถูกต้องนั่นแหละมันแพร่ไปมันก็ทำให้คนเชื่อผิดเห็นผิดเข้าใจผิดความเสื่อมเกิดขึ้นด้วยประการฉะนี้นะเพราะงั้นการบวชโดยไม่เอาจริงเอาจังบวชโดยไม่ตั้งใจปฏิบัติจริงๆเนี่ยขอบอกตรงๆว่าส่วนมากบวชแล้วได้บาปมากกว่าคนบวชเพราะว่าไปอาศัยเป็นอาชีพเลี้ยงชีพโดยตั้งใจทำจริงก็บาปแล้วบวชโดยไม่ตั้งใจไม่เต็มใจแล้วมันปฏิบัติไม่ได้ปฏิบัติผิดตามหลักธรรมวินัยมันก็ต้องบาปนะเพราะงั้นจึงไม่ใช่เรื่องเล่นอาตมาไม่เห็นด้วยขอบอกตรงๆไม่เห็นด้วยเลยบวชตามประเพณีไม่เห็นด้วยโดยเฉพาะยิ่งบวชเข้าอะไรบวชตามประเพณีก็เข้าพรรษาเท่านั้นบวชฤดูร้อนบวชเรื่องด้วยอันนั้นอันนี้อะไรก็แล้วแต่บวชเล่นๆอะไรไปนี่ให้คนกราบให้คนเคารพเนี่ยอะไรเนี่ยได้บาปมากกว่าได้บุญได้บาปมากกว่าได้บุญอย่าไปคิดง่ายๆว่าคนมาบวชนี่คือคนจะมาศึกษาก็เขาไม่ได้ตั้งใจเขาไม่ได้อยากบวชแม่อยากให้บวชพ่ออยากให้บวชง่ายๆตื้นๆ
แต่ไอ้ลูกมันไม่เต็มใจบวชก็บวชให้พ่อให้แม่ไปก็แล้วกันเสร็จแล้วก็ไปเละเทะให้พ่อแม่กราบได้บาปแล้วแล้วก็ไปทำให้ศาสนาเพี้ยนศาสนาเสื่อมอีกบาปซ้อนบาปซ้ำอีกอย่าไปบวชเลยนี่ผมก็ขอวิจารณ์ต่อมาจากกทม.ไอ้เมื่อกี้นี้คำตามมาจากเชียงใหม่เลยนะมาจากดอยแพงข้าเนี่ยอ๋อมาจากดอยแพงข้านะบวชถูกบวชจูงยายนี่นะอันนี้จากกทม.เตวิชโชล้างกิเลสก็ได้ด้วยหรือและมีเทคนิคในการใช้วิธีการเตวิชโชล้างกิเลสอย่างไรโอ้ถามนี้ดีนะนี่ประเด็นนี้ดีคนไม่เข้าใจอันนี้เตวิชโชในพุทธเจ้าท่านไม่ได้กล่าวคำว่าเตวิชโชทีเดียวแต่ท่านบอกว่าไปหลังพัดนั่งสมาธินะคู่บัลลังก์นั่งตั้งกายตรงดำรงสติคงมั่นนะคือนั่งสมาธิแบบเข้าไปในฌานนั่นแหละเสร็จแล้วก็ให้พิจารณาอะไรเลยส่วนมากจะใช้จะทำเตวิชโชนะเวลานั่งสมาธิแล้วเราก็มีจิตเป็นหนึ่งเป็นเอกคตาเราก็จะใช้การศึกษาคิดก็ได้ไม่คิดไม่ศึกษาก็ตรวจสอบเป็นเตวิชโชเลยเตวิชโชคืออะไรเตวิชโชคือ1บุพเพนิวาสานุสติญาณ2จตุปปาตญาณ3อาสวัคคยญาณเป็นองค์ธรรมเป็นวิชาที่ตรวจสอบกิเลสโดยเฉพาะกิเลสวิอาสวะข้อที่3นี่อาสวะนะแต่ข้อที่2ข้อที่1เนี่ยข้อที่1เป็นเพียงตรวจความจริงความจริงจากความจำความจริงจากความจำบุพเพคือระลึกย้อนอดีตอดีตที่เราได้ผ่านมาเราได้ทำอะไรเราได้มีพฤติกรรมอย่างไรเราได้ผ่านเหตุปัจจัยอะไรๆต่างๆนานาแล้วเราก็ระลึกถึงเรื่องราวเหล่านั้นที่เราได้ผ่านมามันก็จะเกิดเรื่องราวอยู่มั้ยเกิดสัมพันธ์กับผู้คนเกิดสัมพันธ์กับกรรมกิริยาได้พูดได้คิดได้กระทำกายกรรมอย่างนั้นอย่างนี้อะไรก็แล้วแต่หรือแม้แต่เกี่ยวข้องกับวัตถุต่างๆนานาสารพัดเกี่ยวข้องกับดินน้ำลมไฟเกี่ยวข้องกับต้นไม้ผัดสิ่งของอะไรเงินทองเข้าของอะไรก็ตามใจเถอะคุณเกิดผ่านกับสิ่งเหล่านี้มาตลอดเวลาเนี่ยคุณเองคุณได้เกิดกรรมกิริยาเกิดอารมณ์อย่างไรเกิดฟังให้ดีนะจุตูปปาตญาณนี่มีความเกิดความดับจุตูปปาตะเนี่ยแปลว่าความเกิดความดับคุณผ่านสิ่งเหล่านั้นมาเนี่ยกรรมกิริยาเกิดเป็นกายกรรมที่เป็นอกุศลเกิดแล้วเมื่อใดในขณะที่เกิดกายกรรมเป็นอกุศลนั้นคุณได้อ่านจิตของคุณหรือไม่คุณได้ปฏิบัติเพื่อลดกิเลสเพื่อยับยั้งอกุศลนั้นหรือไม่ได้ทำแล้วสู้ได้หรือสู้ไม่ได้ที่คือรายละเอียดของจุตูปปาตญาณญาณที่ระลึกบุพเพนิวาเรื่องราวของอดีตหรือของสิ่งที่ผ่านมาแล้วคุณก็ใช้การตรวจสอบจิตวิญญาณที่ผ่านมาแล้วนั่นแหละมันมีกิเลสมันมีอารมณ์มันมีอะไรเข้าไปปรุงไปแต่งไปอะไรแล้วคุณได้ละได้ลดได้ปฏิบัติสมถะได้ปฏิบัติวิปัสสนาในตอนที่ผ่านมาไอ้เป็นบุเรื่องเก่าอดีตที่ผ่านมานั้นแล้วคุณได้ปฏิบัติไหมคุณทบทวนมันไม่เป็นปัจจุบันธรรมหรอกมันทบทวนและการทบทวนอย่างนั้นแหละเราจะได้รู้ความจริงว่าเออเราได้ทำอย่างนี้เอออย่างนี้ผิดนะแม่อันนี้บกพร่องไปพลาดนะแม่ทีหลังไม่ถ้าเกิดเหตุการณ์นี้เราจะต้องทำให้ดีกว่านี้คุณก็จะได้รับประโยชน์ในการที่คุณทบทวนกรรมกิริยาเหล่านั้นเป็นแบบฝึกหัดในการศึกษาในการทบทวนหรือตรวจอาสวะของเราโอ้อาสวะของเราดับแล้วนี่สิ้นแล้วนี่นานแล้วนี่ช้านานอะไรก็แล้วแต่คุณก็รู้ว่าอาสวะคุณสิ้นหรือไม่สิ้นมันเป็นเรื่องลึกซึ้งนะเป็นเรื่องยิ่งใหญ่เพราะฉะนั้นถามมาว่าเตวิชโชล้างกิเลสก็ได้ด้วยหรือเตวิชโชในขณะที่ระลึกเตวิชโชระลึกถึงของเก่าที่เอาความจำบอกแล้วว่าเป็นการระลึกเอาของความเป็นอดีตมาเอาความจำที่เป็นอดีตมาใช้งานในขณะที่ระลึกมาเนี่ยมันไม่ได้ล้างจริงในขณะนั้นเป็นปัจจุบันหรอก
แต่ว่าคุณเองคุณได้รู้ว่าคุณได้ทำผิดหรือว่าทำถูกหรือว่าคุณได้ล้างได้จริงถ้าใจเรานี่นะมันมีเหลืออยู่นิดอยู่น้อยอะไรเนี่ยนะมันเท่านี้นี่นะมันจะมีพลังอีกอันหนึ่งเออมันได้ช่วยให้ลดได้ละได้ในปัจจุบันนั่นเหมือนกันเพราะว่าการได้รู้ความจริงตามความเป็นจริงของกิเลสตัณหาอุปาทานแล้วเราได้กับปฏิบัติมาแล้วมันได้ละได้ลดหรือไม่มีเหลือน้อยเหลือมากถ้ามันเหลือน้อยน้อยน้อยเนี่ยโอ้บางทีมันก็โอ้เท่านี้เหรอพลังจิตเราก็ฆ่ามันถ้าเดี๋ยวนั้นเลยก็ได้มันเหลือน้อยเหลือเล็กน้อยเหลือนิดนิดหน่อยเท่านั้นเองคุณก็ใช้พลังนะว่าโอ้อย่างนี้แหละคุณก็พิจารณาด้วยวิปัสสนาด้วยความนึกคิดด้วยเหตุด้วยผลด้วยหลักด้วยฐานว่าจะไปเหลือมันอยู่ทำไมจะไปเอามาไว้ทำไมอะไรอย่างนี้เป็นต้นคุณก็กระหน่ำมันลงไปด้วยวิปัสสนากิเลสที่เหลืออยู่นั้นหมดได้หมดได้ด้วยนะเพราะฉะนั้นในการใช้เตวิโชนั้นมีผลอย่างยิ่งควรทบทวนอาตมาเคยใช้ภาษาว่าผู้ที่ไม่มีเตวิโชนี่ก็คือคนที่ทำการค้าไม่เคยลงบัญชีเลยไม่เคยตรวจบัญชีเลยเพราะฉะนั้นไม่รู้ว่าเรามีรายได้กำไรหรือขาดทุนหมดเนื้อหมดตัวหรือว่าเป็นหนี้หรือเปล่าหรือว่าร่ำรวยเท่าไหร่นะร่ำรวยไปแล้ว2ล้าน3ล้าน5ล้านพันล้านหมื่นล้านไม่รู้เรื่องเละเทะเลยไอ้รวยก็ยังดีไปนะมันจะขาดทุนเอาทีแล้วไม่รู้ตัวแล้วคุณจะอยู่รอดเหรอเล่นไม่ลงบัญชีเล่นไม่ตรวจบัญชีเลยเพราะเตวิโชนี่เป็นการตรวจบัญชีของนักค้าขายถ้าไม่ค้าขายไม่มีการลงบัญชีไม่มีการตรวจบัญชีรับรองคุณไปไม่รอดหรอกนะเตวิโชสำคัญมากนะอ้าวต่อไปยาวพอสมควรต่อมานะนี่บอกว่าอยู่ใกล้สันติอโศกนี่เองนะอยู่หมู่บ้านวังทองเฮาส์นะขอตั้งข้อสังเกตว่าผู้ศึกษาธรรมะแล้วรู้ธรรมนะรู้ธรรมะแต่ไม่นำมาใช้เพื่อเป็นประโยชน์เกื้อกูลกันควรทำอย่างไรดีครับตั้งข้อสังเกตว่าผู้ศึกษาธรรมะแล้วรู้ธรรมะแต่ไม่นำมาใช้เพื่อเป็นประโยชน์เกื้อกูลกันควรทำอย่างไรดีครับโอ้จะไปทำอย่างไรเขาล่ะเขารู้แล้วเขาไม่เอามาทำเตือนเขาสิเนี่ยธรรมะก็รู้แล้วเอามาทำให้เป็นประโยชน์เลยเธอรู้แล้วก็เอาไปกองไปเก็บไม่พูดไม่เปิดเผยไม่แจกจ่ายไม่ทำอะไรเลยแล้วก็ตัวเองก็ไม่ทำรู้ไปทำไมอ่ะแต่คนที่รู้ธรรมะนี่นะรู้ธรรมะไม่เอาไปทำไมหรอกศึกษาธรรมะจำได้มากรู้ได้มากท่องจำมามากรู้มากเอาไปทำไมเอาไปหากินเอาไปพูดค้าพูดขายเอาไปพูดเอาเงินเอาทองเอาไปเขียนหนังสือเอาไปอะไรต่างๆนานาพวกนี้เยอะเอาไปเลี้ยงชีพเรียนรู้ธรรมะแล้วก็แทนที่จะเอาธรรมะมาปฏิบัติให้ตนเองดีไม่ดีไม่ปฏิบัติเท่าที่ควรจะปฏิบัติด้วยซ้ำไปเพราะรู้ก็มากอันนี้ก็อกุศลอันนี้ทุจริตรู้ดีแต่ก็ล่วงละเมิดอกุศลล่วงละเมิดไอ้ทุจริตนั้นอยู่อย่างนั้นแหละนะรู้แต่ก็ทำละเมิดงั้นน่ะการรู้ธรรมะอย่างนี้เป็นบาปอย่างยิ่งเลยแล้วก็เอาธรรมะไปหากินเอาธรรมะไปเลี้ยงชีพเอาธรรมะนั่นแหละไปสอนเอาธรรมะนั่นแหละไปแต่ตัวไม่ปฏิบัตินะเอาไปสอนเอาไปบรรยายเอาไปอะไรหนักเข้าอธิบายบรรยายผิดถูกมากเพราะว่าคนเรามีกิเลสอัตตามานะถ้าไม่ได้ลดกิเลสแล้วไม่เป็นพระอริยะชั้นสูงๆเนี่ยกิเลสอัตตามานะน่ะมันจะแรงมันจะทำให้เราเนี่ยรักษาหน้ารักษามากรักษาอะไรแล้วก็เลยอธิบายเลยถ้าเธอออกนอกอะไรต่ออะไรเพี้ยนปรุงแต่งอะไรต่ออะไรเข้าไปได้ธรรมะก็เสียบาปกินหัวหนักเพราะไปทำลายศาสนาทำลายธรรมะของพระพุทธเจ้าคือพูดธรรมะของพระเจ้าให้มันผิดเพี้ยนออกไปโดยอำนาจอัตตามานะโดยอำนาจที่ถือดีถือตัวมาป้องกันความน่าอายถ้าก็ถามว่าเราจะไม่รู้ก็ทำเป็นรู้แล้วก็พูดผิดๆถูกๆอะไรเลอะๆเทอะๆไปอย่างนี้เป็นต้นธรรมะก็เสียหมดคนทำลายธรรมะพุทธเจ้าระบาปไหมล่ะน่ากลัวมากเลยนะน่ากลัวมากนอกจากจะเอาธรรมะพุทธเจ้าไปหากินแล้วยังจะต้องไปทำให้มันเพี้ยนๆผิดๆอีกก็เลยยิ่งบาปใหญ่เลยนะก็เตือนนะที่บอกไปนี่เตือนหรือบอกให้รู้ตัวไม่ใช่ว่าไปว่าไปกล่าวไปตำหนิติเตียนอะไรมากมายหรอกมันไม่ควรทำนะทำแล้วมันไม่ดีทำแล้วมันไม่เป็นประโยชน์นะต่อมา จากตรังตอนนี้โอ้โหถามมาเรื่องสติสัมโพชฌงค์สติปัฏฐาน4สติสัมปชัญญะโอ้โหสติต่างๆเลยนะนี่นะว่ามันจะยังไงขอท่านช่วยอธิบายนะจากตรังว่าสติ1สติธรรมดา2สติสัมโพชฌงค์3สติปัฏฐาน4สติสัมปชัญญะว่าเหมือนหรือต่างกันอย่างไรครับ มันน่าตอบแล้วมันก็ควรตอบนะถ้าเพื่อว่าไม่รู้มันก็ปฏิบัติไม่ค่อยถูกต้องหรือไม่ค่อยได้ประโยชน์อะไรเท่าไหร่ละเนาะถ้ารู้ซะแล้วมันก็จะได้ประโยชน์สติธรรมดาก็คือความระลึกรู้ตัวนะสติธรรมดาก็ระลึกรู้ตัวธรรมดาสามัญระลึกรู้ตัวทั่วพร้อมคุณมีสติคนธรรมดาที่สติไม่ตกสติไม่เสียก็คือคนธรรมดาถ้าสติเสียเขาเรียกคนบ้าใช่ไหมคนสติเสียสติที่มันไม่สามัญไม่ธรรมดาคือไม่มีสติเต็มพร่องๆไม่ระลึกรู้อะไรเต็มๆพร่องๆเรียกว่าสติเสียสติไม่ธรรมดานั่นคือคนบ้าคือคนบกพร่องนะเพราะธรรมดาสามัญคนที่ไม่เกิดสติตกสติเสียสติที่มันไม่เต็มสามัญเนี่ยก็คือคนธรรมดาที่มีสติระลึกรู้ตัวเดินยืนนั่งเดินยืนนั่งนอนกินอยู่หลับนอนทำอะไรต่างๆนานาก็เป็นปกติสามัญของคนธรรมดาที่มีสติธรรมดานะส่วนสติสัมโพชฌงค์นั้นฟังดีๆนะสติสัมโพชฌงค์นี่สำคัญนะสติสัมโพชฌงค์ขออธิบายงี้ก่อนสติธรรมดาคนมีสติมีความระลึกรู้ตัวทั่วพร้อมแล้วก็ปฏิบัติโดยสามัญอำนาจของความเป็นใหญ่ในจิตวิญญาณนั้นท่านเรียกว่าอินทรีย์ถ้ามีอินทรีย์อยู่หรืออำนาจในจิตเป็นใหญ่ถ้าเป็นกิเลสอำนาจในจิตตัวเองนี่เป็นกิเลสนะกิเลสมันมากกิเลสมันแรงผู้นั้นจะอยู่ด้วยอำนาจของกิเลสครอบงำเพราะฉะนั้นผู้นั้นต่อให้มีสติระลึกรู้ตัวทั่วพร้อมรู้อะไรต่างๆนานารู้ขาวรู้ดำรู้แดงรู้เกียรติรู้ยศรู้ลาภรู้ยศรู้สรรเสริญรู้กามรู้อะไรก็แล้วแต่รู้เหมือนอย่างสามัญคนทั้งหลายเขารู้เป็นสมมุติเสร็จแล้วก็ปฏิบัติด้วยอำนาจกิเลสมีสตินะอย่างโจรนี่เป็นต้นหรือคนคอร์รัปชันคนขี้โกงนี่เป็นต้นคนคอร์รัปชันนี่หรือว่าคนจะไปทำชั่วอะไรก็แล้วแต่เขาใช้สติมากนะใช้สติสัพพัญญาปัญญาเท่าที่เขาจะฉลาดแต่กิเลสพายเขาทำบางทีเขารู้ว่ามันชั่วนะแต่เขาสู้กิเลสไม่ได้หรอกกิเลสเป็นใหญ่กิเลสเป็นอินทรีย์ในร่างกายในชีวิตกิเลสจะพาเขาไปทำชั่วนั้นเขาใช้สตินะไม่ใช่สติไม่ใช่เป็นคนสติตกเป็นคนบ้าไม่ใช่คนสติดีสติเต็มๆนี่เป็นสติของปุถุชนเพราะสรุปแล้วสติของปุถุชนเนี่ยกิเลสมีอำนาจมากในคนที่จะอยู่โดยมีกิเลสยกตัวอย่างง่ายๆคนสามัญทั่วไปเนี่ยจะหาทางเอาเปรียบคนอื่นมีสตินะถามว่าเอาเปรียบนี่ชั่วหรือดีตอบได้ทั้งนั้นน่ะชั่วแต่ต้องหาทางเอาเปรียบเขาก็ไปทำการเอาเปรียบเขาด้วยสติดีๆต้องหาทางนั้นเฉลียวฉลาดเท่าไหร่ก็ใช้สติเฉลียวฉลาดเพื่อที่จะได้เปรียบเขามากๆมากๆมากๆใช่ไหมนี่คือสติปุถุชนอยู่ในโลกเนี่ยทำบาปอยู่ตลอดเวลาฟังให้ดีนะคนที่ใช้สติด้วยอำนาจของกิเลสกิเลสที่โลภกิเลสที่เอาเปรียบนั่นแหละก็บาปอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นชื่อปุถุชนปุถุชนคือกิเลสหนาอยู่ตลอดเวลากิเลสหนาชนิดเรื่อยๆไม่หยุดอาตมาเคยอธิบายแม้แต่เสพสุขกิเลสก็หนาขึ้นทุกข์กิเลสก็หนาสุขกิเลสก็หนาเพราะฉะนั้นปุถุชนเนี่ยมีสติแต่มีกิเลสหนาขึ้นอยู่ตลอดเวลาเอาทีนี้สติอีกระดับหนึ่งคือสติกัลยาณชนสติกัลยาณชนคือสติของผู้ที่ใฝ่ดีพยายามกระทำสิ่งที่เป็นกุศลสติคนที่พยายามทำสิ่งที่เป็นกุศลเนี่ยเขามีความรู้ว่ากุศลคืออะไรได้รับเรียนมาก็ตามรู้ด้วยสามัญของตนเองก็ตามเขาก็พยายามทำดี สติคือระลึกรู้ตัวแล้วก็พยายามทำดีดีดีดีดีอยู่ตลอดเวลาสติอันนี้ก็ช่วยเขาเป็นคนดีได้รับบุญได้รับสิ่งที่เป็นกุศลได้รับสิ่งที่เขากระทำสำเร็จเขาพยายามจะทำกรรมใดๆให้มันดีสติอย่างนี้เรียกว่าสติกัลยาณชนหรือแม้แต่ที่สุดคนที่เรียนรู้ธรรมะแต่ธรรมะยังไม่ถึงขั้นโลกุตระธรรมะยังไม่ถึงขั้นอริยะสติที่ยังไม่มีความรู้ถึงขั้นทำให้ตนเองเป็นอริยะก็เป็นสติกัลยาณชนภาคเพียรพยายามทำในสิ่งที่ดีแต่ไม่ถึงอริยะไม่ข้ามไปขั้นถึงขั้นปรมัตถ์หรือขั้นโลกุตระก็เรียกว่าเป็นผู้ที่มีสติกัลยาณชนส่วนสติอาริยชนนี่แหละคือสติสัมโพชฌงค์ฟังอีกทีสติสัมโพชฌงค์นี่คือสติอาริยชนอาริยชนคือข้ามขั้นของความเป็นปุถุชนกัลยาณนั่นก็เป็นกัลยาณชนปุถุชนที่ว่าปุถุชนหรือเป็นกัลยาณชนเพราะอะไรเพราะไม่ได้ออกจากโลกีทำดีดีก็ชั่วก็เป็นโลกีธรรมดาไม่ได้เข้าโลกุตระถ้าโลกุตระก็คือลดโลกีลดกิเลสเงื่อนไขหลักของการเป็นอริยชนก็คือจับกิเลสสักกายะได้เป็นสังโยชน์ข้อที่หนึ่งของพระโสดาบันสองลดกิเลสนั้นได้ลดกิเลสได้มีศีลพรตปฏิบัติตามศีลตามพรตอย่างรู้ถูกต้องไม่วิจิกิจฉาอย่างแม่นอย่างถูกต้องเมื่อลดกิเลสได้ลงไปนิดนึงก็เป็นอริยะนิดนึงลดได้มากขึ้นก็เป็นอริยะมากขึ้นนั่นแหละคือสติอริยชนกำลังเป็นโพชฌงค์โพชฌงค์แปลว่าองค์แห่งการตรัสรู้ตรัสรู้ก็คือเป็นการรู้ชนิดที่รู้จักมรรคผลรู้จักธรรมะที่ไปสู่โลกุตระไปสู่นิพพานไม่จะไปรู้โลกโลกไม่จะไปรู้อะไรต่ออะไรทั่วโลกทั่วอะไรต่ออะไรต่างๆเป็นความรู้ทั่วไปไม่ใช่เป็นความรู้ที่รู้ทางไปนิพพานและรู้มรรคผลของนิพพานที่ตัวเองปฏิบัติได้เพราะมีสติและก็ปฏิบัติอะไรทีนี้ปฏิบัติสติปัฏฐาน4ปฏิบัติสติปัฏฐาน4เพราะฉะนั้นเมื่อรู้ทฤษฎีของสติปัฏฐาน4แล้วก็ภาคเพียรปฏิบัติโดยมีสติให้เป็นสติอริยะให้เป็นสติที่เรียนรู้ปรมัตถ์เรียนรู้จิตตนเองจับสักกายะได้ตามฐานะของเรามีศีลเท่าไหร่มีพรตเท่าไหร่ก็จับไปตามฐานะของศีลของพรตที่ตัวเองประพฤติอย่างนี้เป็นทางที่ถูกแล้วก็ประพฤติไปเรียนรู้สังกัปปะวาจากรรมันตะอาชีวะไปนะจะมีสมประธานสี่สังวรไปสังวรประธานก็คือภาคเพียรสังวรระมัดระวังเมื่อเขาสัมผัสตาหูจมูกลิ้นกายใจก็มันเกิดกิเลสเมื่อไรในอารมณ์ของเราวิจัยวิเคราะห์อารมณ์นี้มีกิเลสได้เห็นเวทนาในเวทนาเห็นอกุศลเจตสิกเห็นอกุศลเจตสิกคือกิเลสแล้วก็ลดมีวิธีทำให้มันลดมันละจางคลายลงไปได้ก็คือปหานะสังวรประธานปหานะประธานได้ผลภาวนาประธานหมายความว่ามีผลสำเร็จผลไปตามลำดับเป็นภาวนาประธานอนุรักษนาประธานอนุรักษนาประธานหมายความว่ารักษาผลอนุรักษนาประธานรักตามรักษาผลที่ได้ไปให้ได้เรื่อยๆผู้ใดที่มีสติถึงขั้นปฏิบัติสติปัฏฐาน4อย่างถูกทางถูกต้องแล้วก็ได้มรรคผลไปเรื่อยๆสตินั้นชื่อว่าสติสัมโพชฌงปฏิบัติสติปัฏฐาน4ถูกต้องนั่นแหละเป็นสติสัมโพชฌงมีสติอีกคำหนึ่งที่ถามมาคือสติสัมปชัญญะก็คือลักษณะของสติแล้วก็ยังมีปัญญาเชื่อมต่อกับสติเรียกว่าสติสัมปชัญญะถ้าสติเฉยๆอย่างผู้ที่สอนเรื่องสติเยอะเลยนะอาจารย์เยอะมีสติแล้วกันมีสติรู้แล้วก็สักแต่ว่ารู้วางไปเอาตัวจบมาสอนไม่รู้อะไรรู้อย่าไปยึดถืออย่าไปปรุงอย่าไปแต่งอย่าไปอะไรวางหรือถือเป็นเรื่องช่างมันเป็นเช่นนั้นแหละตาตาเขามันก็เป็นอย่างนั้นอย่าไปคิดไปปรุงไปแต่งอะไรสติเฉยๆคือไม่มีสัมปชัญญะไม่มีปัญญาตามเลยสติคือระลึกรู้สัมผัสรู้แล้วทิ้งคนนี้ไม่ใช่สติคนนี้ไม่ใช่แม้สัมปชัญญะไม่เกิดปัญญา ไม่มีตัวตามเลยไม่มีเจตสิกสัมปชัญญะเจตสิกไม่มีปัญญาก็ไม่มีปัญญาเจตสิกก็ไม่มีไม่มีตัวความรอบรู้ตามเลยมีแต่สติระลึกรู้ตัวรู้รู้สัมผัสอะไรรู้ๆแล้วก็สั่งแต่ว่ารู้แล้วก็ปล่อยแล้วรู้แล้วปล่อยขอให้มีสติเนี่ยอาจารย์หลายๆคนอาจารย์ที่รับยอมรับนับถือกันมาบอกเจริญสติเจริญสติมีแต่สติและสติจะเป็นกำลังสติจะห้ามให้เราคนที่มีบารมีเคยฝึกมาแล้วมีกำลังในการต้านกิเลสรู้ดีรู้ชั่วมากได้ฝึกได้อะไรมาสติอันนั้นจะคุ้มกันคนคนนั้นจะเป็นอาวุธให้คนคนนั้นปฏิบัติเพื่อที่จะวางกิเลสอะไรหรือลดกิเลสอะไรได้บ้างแต่ไม่ได้มากมายกว่านั้นเพราะไม่เกิดความสืบต่อระหว่างสัมปชัญญะและปัญญาเพราะฉะนั้นก็จะไม่มีปัญญาหรือปริญญาที่สูงขึ้นไปถึงญาตปริญญาติรณปริญญาปหานะปริญญาไม่มีเมื่อไม่มีก็ไม่ได้เกิดลดละกิเลสตัณหาอุปทานอะไรเป็นแต่เพียงโยนทิ้งเป็นสมถะลืมตาสมถะลืมตาใช้สตินี่เป็นคาถาเราเรียนรู้ตัวแล้วก็วางวางรู้แล้ววางเฉยรู้แล้วเฉยรู้นิ่งเฉยรู้นิ่งเฉยรู้แล้ววางเฉยวางเฉยวางเฉยผู้ที่ปฏิบัติอย่างนี้ก็แข็งแรงเก่งเก่งทางสติพอได้พอเวลาวางแล้วว่างดีไหมว่างดีคุณวางแล้วว่างดีเหมือนกันกับคนที่นั่งสมาธิสะกดจิตไปเกาะที่กสิณเกาะแล้วกสิณอะไรก็ลืมหมดนิวรณ์ห้ากามฉันท่าอะไรก็ลืมนะกามก็ดีพยาบาทก็ดีทีนมิทธาอะไรก็ลืมลืมพักพักเกาะที่กสิณเนี่ยยิ่งเป็นกสิณสว่างกสิณใสกสิณอะไรสว่างใสใสอยู่ยิ่งนิ่งโล่งโปร่งก็ได้อันนี้แหละเป็นภพเป็นชาติเป็นอะไรเกาะยืดอยู่ตรงนั้นสบายว่างอันนี้เป็นสมถะที่ไปเกาะกสิณหลับตาก็ได้ส่วนที่บอกว่าสติมีสติสติก็เอาคาถาคำว่าสติคือระลึกรู้ตัวระลึกรู้รู้แล้วไงรู้อะไรก็ช่างไปสัมผัสอะไรก็รู้รู้รู้รู้แล้วว่างว่างว่างมันก็เหมือนก็ลืมหรือทิ้งเลยทิ้งอะไรเรื่องอะไรไม่ได้เคยพิจารณาคำว่าพิจารณาเขาไม่มีทั้งที่เคยอาตมาเตือนแล้วว่าเรื่องพิจารณานี่ยิ่งใหญ่ไม่ได้พิจารณาอะไรเลยมีแต่วางทิ้งสัมผัสวางทิ้งวางทิ้งคำสอนตรงนี้ไม่มีหรอกไอ้ที่วางทิ้งสุดท้ายนี่เป็นตัวสุดท้ายของอริยะระดับอนาอรหัตตมรรคที่ท่านทำงานเสร็จแล้วท่านก็ยึดทำสิ่งนั้นพอทำสิ่งนั้นแล้วท่านก็วางทีหลังท่านหัดวางอย่าไปนั่งติดยึดจะเป็นทำอะไรไปดูดไปดึงไปติดอกติดใจอะไรเอาไว้นะเพราะสติอันนั้นเป็นสติที่มีปัญญาและก็รู้ในการวางถูกลำดับเบื้องต้นท่ามกลางบั้นปลายเป็นลำดับนะเพราะคนที่สอนกันก็ให้ไปที่ได้ไม่มีแต่สัมปชัญญะมีแต่สติสัมปชัญญะก็ไม่มีไม่ไปไหนไม่รู้เรื่องอะไรนะตกลงสรุปสติธรรมดาก็สามัญสติทุกคนนะก็คือระลึกรู้ตัวทั่วพร้อมสัมพันธ์อยู่โดยปกติสามัญนะโดยธรรมดาก็รู้ตามที่ตัวเองรู้ตัวเองมีปัญญามีบารมีมีความรู้ก็เข้าใจแล้วก็ใช้ไปตามธรรมดาโจรเขาก็ใช้สติสามัญกัลยาณชนสตินั้นก็สูงขึ้นหน่อยหนึ่งภาคเพียรเพื่อที่จะทำดีส่วนอริยชนคือสติสัมโพชฌงค์สติที่มีคุณภาพในระดับที่ปฏิบัติธรรมมีมรรคมีผลเรียกว่าสติสัมโพชฌงค์ถ้าไม่ถึงองค์แห่งการตรัสรู้ไม่เรียกสติสัมโพชฌงค์ส่วนสติปัฏฐาน4เนี่ยเป็นภาคปฏิบัติรู้จักการตั้งปฏิบัติโดยการเรียนรู้กายก็ดีเวทนาก็ดีจิตก็ดีธรรมะก็ดีนะที่อธิบายไปแล้วนะส่วนสติสัมปชัญญะนั้นก็คือสติที่มีตัวเชื่อมต่อนะคือสัมปชัญญะหรือความระลึกรู้ตามต่อจากความเป็นสติแล้วก็เป็นเชิงรู้ปัญญานั่นแหละมันเชื่อมกันไปจนกระทั่งมีความรู้ที่ถึงขั้นปัญญาก็เรียกว่าสติปัญญา สติสัมปชัญญะแล้วก็ปัญญานะโอ้ตอบยาวเหมือนกันเนาะอ้าวเอาต่อจากวังน้ำเขียวนะตอนนี้อีกอันหนึ่งว่าจากวังน้ำเขียวกำลังอบรมอยู่ครับมีผู้เข้าอบรม50คนแหมผ่านมาแล้วนี่ถามมาตั้งแต่วันพุธโน่นไม่ใช่วันพุธสิวันศุกร์วันศุกร์ก่อนโน่นนะไม่ใช่ศุกร์นี้นะศุกร์ก่อนโน่นนี่ถามมาตั้งแต่สุก่อนโน้นแล้วกำลังอบรมอยู่ครับมีผู้เข้าอบรม50คนกว่าว่างั้นนะมีกว่า50คนกำลังชมรายการอยู่ตอนนี้ ขอฝากคำถามกราบเรียนพ่อท่านว่าแม่พลาดโอกาสเนาะอาตมาถ้าเห็นว่ากำลังอบรมแล้วมีคนนั่งฟังจอดูจอโทรทัศน์อยู่เมื่อนั้นถ้ารู้ซะอันนี้แต่มาวันศุกร์ที่โน้นก็จะหยิบมาก่อนแต่อาตมาเขาเรียงมาให้เรียงมานี่เรียงมาของเจ้านี้คือมีโทรศัพท์อยู่สองเครื่องเครื่องนี้นี่เป็นรายที่13อันนี้มีเขียนหมายเลขอยู่เนี่ยอีกเครื่องนึงแล้วก็เป็นรายที่เท่าไหร่เขาก็หมายเลขของเขาไปน่าสองเครื่องเครื่องนี้เฉพาะเครื่องนี้นี่เป็นรายที่13ยังมีราย14 15อีกนะก็อ้าวผ่านไปแล้วว่าเสียดายโอกาสเนาะเอาละก็ได้เท่านี้ก็เอาเท่านี้ก็แล้วกันนะถามมาว่าทำบุญอย่างไรจึงจะได้บุญครับเออพาซื้อดีเนาะทำบุญอย่างไรจึงจะได้บุญครับก็ทำบุญที่ไม่ได้บาปไปเลยทำบุญอย่างไรจึงจะได้บุญทำบุญที่ไม่เป็นบาปอย่าไปทำบุญที่เป็นบาปนะเอาเดี๋ยวค่อยขยายความเอาข้อ2สิ2ไปวัดทุกวันได้บุญไหมครับโอ้ยกตัวอย่างนะมันยกตัวอย่างไปวัดทุกวันได้บุญไหมครับบางทีเนี่ยไปวัดแล้วทำบาปเนี่ยนะไปทุกวันยิ่งทำบาปทุกวันโอ้ยิ่งได้บาปใหญ่ไม่ได้บุญหรอกมันมีเงื่อนไขนะมันมีอะไรที่เป็นองค์ประกอบเป็นปัจจัยในการอธิบายเอาอธิบายคำว่าบุญทำบุญอย่างไรจึงจะได้บุญครับจริงๆแล้วคำว่าบุญนี่มาจากบาลีคำว่าปุญญะปอปลาสระอุยอหญิงสองตัวที่ปุญญะเนี่ยบุญพอมาเป็นคำไทยก็เลยตัดยอหญิงทิ้งตัวหนึ่งนะเลยบวชปอปลาเป็นบอใบไม้ด้วยเหลือคำว่าบุญปุญญะแปลว่าเครื่องชำระแปลได้สองความหมายหนึ่งแปลว่าความดีคุณงามความดีสองแปลว่าเครื่องชำระหรือการชำระนะมีสองความหมายใหญ่ๆคำว่าความดีนั่นก็เป็นโลกียะสามัญนะบุญใครทำดีก็เป็นบุญเป็นคุณงามความดีเป็นสิ่งที่ดีนะเพราะฉะนั้นถ้าคุณเข้าใจนะว่าบุญคืออย่างไรทำบุญทำอย่างไรก็คุณเข้าใจว่าอย่างนี้นะการทำทานให้ผู้อื่นก็เป็นบุญคุณก็เอามีอะไรจะให้ก็ให้ก็เป็นทานก็เป็นบุญเป็นความดีอย่างหนึ่งอดทนเป็นบุญกตัญญูกตเวทีเป็นบุญคุณก็ทำสิเข้าใจไหมล่ะว่าทำให้เกิดสภาพกตัญญูกตเวทีเป็นยังไงหรืออดทนเป็นยังไงคุณก็ทำก็เป็นบุญนี่คือคุณงามความดีของโลกสามัญมีอีกเยอะแยะคำว่าคุณงามความดีนี่นะเนี่ยแต่ว่ายกตัวอย่างคุณก็ทำอันนั้นก็ทำให้มันถูกต้องมันก็ได้บุญแต่บุญที่จริงบุญที่สำคัญแล้วก็คือการลดกิเลสการชำระกิเลสเพราะการคนที่จะชำระกิเลสได้หรือว่าจะทำบุญนี้เสร็จก็ต้องมีปัญญารู้ว่ากิเลสอยู่ที่ไหนอยู่หน้าที่นี้อย่างที่อ่านไปแล้วตาหูจมูกลิ้นกายกระทบสัมผัสมีสัมผัสชาเวทนาแล้วก็สัญญามีรูปสัญญาโสตสัญญากำหนดลงไปรู้แล้วก็วิจัยวิเคราะห์ลงไปในนั้นจนกระทั่งรู้ว่าตัวกิเลสคือตัวอย่างไรอาการอย่างไรในจิตแล้วชำระกิเลสนั้นลดกิเลสนั้นให้ได้นี่คือบุญบุญอย่างสำคัญเลยบุญตัวเอกตัวเอเลยชำระกิเลสได้นี่ตัวเอกเลยดีมากเลยนี่คือคำว่าบุญถ้าทำถึงขนาดทำบุญแล้วชำระกิเลสยกตัวอย่างเช่นคุณให้ทานทานเป็นบุญความดีคุณได้คุณทำทานหมื่นหนึ่งด้วยวัตถุเงินหมื่นหนึ่งคุณได้บุญหนึ่งหมื่นหนึ่งเป็นโลกีแต่ถ้าคุณไม่มีปัญญาพอทางปรมัตถ์คุณกลับไม่ได้หมื่นคุณกลับไปอยากได้คุณอยากตอบแทนคืนคุณไปตั้งจิตจริงๆเลยว่าขอให้ได้ตอบแทนมาเป็นแสนมาเป็นล้านมโนกรรมของคุณก็เกิดกายกรรมวจีของคุณทำทานแค่หมื่นบาทแต่ตะกละของคุณนั่นน่ะกิเลสโลภของคุณน่ะมันโลภมากกว่าหมื่นหนึ่งเป็นแสนเป็นล้านทำบุญอย่างนี้คุณได้บุญที่เป็นความดีที่เป็นโลกีแค่หมื่นหนึ่งแต่คุณขาดทุนทางมโนกรรมที่ไม่ได้ชำระกิเลสไม่ได้ชำระและแถมสร้างกิเลสใส่ตัวเข้าไปอีกเป็นแสนเป็นล้านคุณได้บาปเข้าไปอีกเป็นแสนเป็นล้านทางโลกุตระทางปรมัตถ์เนี่ยเรื่อง ที่ลึกซึ้งพวกนี้ถ้าไม่เข้าใจก็เละเทะถ้าเข้าใจก็ปฏิบัติให้มันถูกตรงนะมันจะได้ประโยชน์อ้าวต่อมาข้อที่บอกว่าไปวัดทุกวันได้บุญไหมครับถ้าคุณไปวัดแล้วคุณก็ไปพยายามสังวรระวังตนเองพยายามที่จะประพฤติตนเองให้มันได้ปฏิบัติธรรมได้เงินได้ทองไปวัดก็ไปหาเงินหาทองไปวัดก็เอาจตุคามรามเทพไปให้พระปลุกเสกเสร็จแล้วก็เอามาขายเอาเงินมากๆเยอะๆไปวัดอย่างนั้นได้บาปไปหาอาศัยวัดไปหากินไปหาลาภยศสรรเสริญโลกียสุขเอาจตุคามรามเทพหรือเอาอะไรก็แล้วแต่ไปให้พระท่านปลุกเสกให้เสร็จแล้วคุณก็เอาสินค้านี้ไปขายเอาเงินเอาทองสร้างความโลภให้แก่ตัวเองสร้างสินค้าโดยหลอกลวงประชาชนด้วยเพราะว่าอาตมาขอยืนยันว่าจตุคามรามเทพไม่มีฤทธิ์จริงไม่มีฤทธิ์จริงถ้ามีฤทธิ์จริงเนี่ยกรุณาถ้าทารวยจริงก็พาไปพบพลเอกสุรยุทธ์ด้วยถ้าพารวยจริงนะคลั่งจริงพาไปด้วยพาไปพบพลเอกสุรยุทธ์แล้วบอกว่านี่แน่จริงๆเลยอาจารย์องค์นี้นี่ปลุกเสกแล้วเนี่ยคลั่งจริงๆเลยแล้วให้พลเอกสุรยุทธ์นั้นสร้างสิ่งที่รวยนี้จตุคามรามเทพหรือสิ่งที่บันดาลให้รวยได้นี้นะสร้างแล้วเอาไปแจกพลเมือง65ล้านคนในประเทศเนี่ยแจกเลยคนละองค์คนละองค์รัฐบาลลงทุนเลยแล้วแก้ปัญหาเศรษฐกิจเสร็จพอรวยหมดทุกคนถ้าขังจริงอ่ะช่วยหน่อยเถอะนะหรือว่าไม่ใช่รวยแล้วจะป้องกันได้โอ้โหอยู่ยงคงกระพันอะไรดีเอาไปแจกทหารสร้างอย่างที่ว่าเนี่ยแล้วไปแจกทหารเลยไม่ต้องไปซื้อหรอกอาวุธคือจตุคามรามเทพเนี่ยไปสู้กับข้าศึกเดินมือเปล่าเข้าไปแล้วก็มันยิงไม่ออกฟันไม่เข้าแล้วอ่ะมันขลังอ่ะมันเหนียวอ่ะเดินไปจิ้มลูกตาข้าศึกเลยมันจะวิ่งหูตูบเลยจริงๆมันไม่กล้ามันเอาปืนมามันจะยิงก็ยิงแป๊ะแป๊ะแป๊ะมันฟอแล้วนะไอ้คนปืนมันยิงกดเท่าไหร่ก็แป๊ะแป๊ะแป๊ะยิงไม่ออกโอ้ยมันก็ไอ้นี่ก็เราก็เดินองอาจเฉยๆเดินก็ไปนิ้วมือนี่แหละมันต้องมันแป๊ะแป๊ะแป๊ะเอาปืนแป๊ะแป๊ะแล้วก็นิ้วมือก็ไปจิ้มลูกตามันเท่านั้นเองมันวิ่งหนีหูตูบเลยรับรองกลัวเลยโอ้นี่ปืนมันก็ยิงไม่ออกนี่มันจะไปสู้ได้ยังไงใครมันก็ต้องกลัวช่วยหน่อยสิถ้ามันขังจริงๆมันสามารถที่จะอยู่ยงคงกระพันอย่างนั้นจริงๆไม่ต้องทหารในเมืองไทยนี่ทิ้งแจกเลยคนละสององค์เลยเผื่อไว้ แล้วก็ไปรบสบายมากเลยไม่ยากอาตมาอธิบายอย่างนี้เลยยกตัวอย่างให้เห็นชัดๆอย่างนี้แหละนะเพราะงั้นสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องของจิตวิญญาณถ้าเรียนรู้จิตวิญญาณอาตมาเคยเป็นคนอยู่ยงคงกระพันเคยเหนียวเคยเล่นไสยศาสตร์อะไรมากเคยในเรื่องของอะไรต่างๆนานาเคยทำศึกแล้วก็มันเป็นเรื่องอุปทานซึ่งต้องเข้าใจศึกษาดีๆเลยเรื่องจิตวิญญาณนี่ถ้าไม่ศึกษาดีๆแล้วเสียหายหมดนะเอาละเขาตอบไปแรงพอสมควรเนาะเอาผ่านเอาเหลืออีก2แผ่นโอ้คงพอดีหมดเวลาเอาตอบยาวไม่ได้ด้วยอันนี้บอกว่าจากเชียงใหม่ถามว่าความเห็นทุกข์กับความรู้สึกทุกข์ต่างกันอย่างไรคะความเห็นทุกข์กับความรู้สึกทุกข์ต่างกันความเห็นทุกข์เห็นนะเห็นนี่หมายความว่าเกิดปัญญาความรู้สึกก็คืออารมณ์รู้สึกคืออารมณ์รู้สึกทุกข์โอ้ทุกคนรู้สึกได้ทั้งนั้นเลยคนรู้สึกทุกข์ใครๆก็เคยรู้สึกทุกข์รู้สึกแย่รู้สึกเศร้าซ้อยรู้สึกทุกข์รู้สึกทรมานรู้สึกอะไรเนี่ยรู้สึกไปในทางที่มันไม่สบายแต่ทางไม่สบายรู้สึกได้ไม่ต้องเรียนก็รู้สึกเป็นแต่จะเห็นทุกข์โอ้โหผู้ที่จะเกิดญาณปัญญาเห็นทุกข์อริยสัจเห็นทุกข์มันไม่ใช่ธรรมดานะมันคือญาณปัญญานะเอาต่างกันเอาละตอบแค่นี้ก็แล้วกันนะต้องศึกษาฝึกฝนแล้วก็จะได้เมื่อรู้จักทุกข์แล้วทำไมจึงไม่ทำตนให้พ้นทุกข์คะนั่นน่ะสิทำไมโง่อยู่อ่ะเมื่อรู้จักทุกข์แล้วทำไมจึงไม่ทำตนให้พ้นทุกข์คะแล้วจะทำอย่างไรคะอ๋อใครที่หลังนี่เองเพราะตัวเองไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรทำไมก็ตอบเองนี่แล้วทำไมจึงไม่ทำตนให้พ้นทุกข์คะ แล้วจะทำอย่างไรครับก็คุณไม่รู้ว่าคุณจะทำอย่างไรครับมาถามเนี่ยคุณถึงได้ไม่ทำตัวในพ้นทุกข์อ่ะคุณตอบเองในคำถามของคุณใช่ไหมก็ว่าเมื่อรู้จักทุกข์แล้วทำไมจึงไม่ทำตนให้พ้นทุกข์คะแล้วจะทำอย่างไรคะเห็นไหมคุณตอบเองว่าอ๋อคุณถามว่าจะทำอย่างไรคะมันแสดงว่าคุณไม่รู้ว่าทำอย่างไรถึงจะพ้นทุกข์คุณจึงไม่ทำตนให้พ้นทุกข์อาตมารู้แล้ว ใช่ไหมรู้ว่าคุณไม่ทำตนให้พ้นทุกข์เพราะคุณไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรคุณตอบคุณมีโจทย์ว่ารู้จักทุกข์แล้วเนี่ยเมื่อรู้จักทุกข์แล้วเห็นไหมโจทย์ของคุณมาอย่างนี้อ้าวละนะก็อธิบายตามโจทย์ก่อนก็สนุกดีนะทีนี้เมื่อรู้จักทุกคุณรู้จักทุกนะคุณต้องเห็นทุกรู้จักทุกนี่คือเห็นทุกรู้จักทุกคุณมีญาณรู้จักทุกแล้วคุณก็ต้องพยายามตามเหตุแห่งทุกยังเข้าไปรู้ทุกอาการของทุกมีเหตุอะไรมีเวทนานี่แหละอารมณ์มันทุกนะเมื่อคุณเห็นอารมณ์ทุกนะเห็นทุกข์เห็นอาการทุกข์อารมณ์นี่มันปนอยู่มันเต็มๆอารมณ์เป็นเวทนาเวทนาในเวทนาคุณก็ไอ้นั่นเข้าไปในเวทนาในเวทนาเจาะลงไปในเวทนาในเวทนาพอเจาะลงไปเวทนาในเวทนาคุณก็จะไปเห็นตัณหาตามหลักปฏิจจสมุปบาทนะมีผัสสะเป็นเวทนาแล้วก็เวทนาแล้วก็มาเป็นตัณหาจึงเกิดตัณหาตัณหาอุปทานเพราะฉะนั้นถ้าตามไปโดยมีวิชามันก็จะย้อนทวนคืนมาว่าอ๋อตัณหานี่เองมันทำให้เกิดอารมณ์เวทนาอย่างนี้สุขอย่างนี้ทุกอย่างนี้อะไรอย่างนี้ส่วนถ้ามันเห็นแล้วว่ามันทุกข์มันไม่ได้มันสุขก็ตามสุขมันก็มีเหตุเดียวกันนะเสร็จแล้วเราก็ประหารซะกำจัดซะนะคุณต้องรู้ถ้าไม่รู้คุณก็ทำไม่ได้นะอ้าวจบแผ่นนี้แผ่นสุดท้ายถ้ามีใครสักคนหนึ่งมีพฤติกรรมเป็นทรราชเขาชอบพูดธรรมะและธรรมะนั้นก็ไม่ผิดด้วยโอ้โหนี่โจทย์นะตามโจทย์นะอาตมาจะตอบตามโจทย์ถ้าใครสักคนหนึ่งมีพฤติกรรมเป็นทรราชเขาชอบพูดธรรมะและธรรมะนั้นก็ไม่ผิดด้วยคนคนนั้นเป็นทรราชชอบกล่าวธรรมะหรือเป็นทรราชในคราบธรรมะคะเป็นทรราชชอบกล่าวธรรมะหรือเป็นทรราชในคราบธรรมะคะใช้คำว่าเป็นทรราชชอบกล่าวธรรมะหรือเป็นทรราชในคราบธรรมะมันก็เป็นทั้งสองอย่างอะก็คุณพูดมาเองโจทย์คุณว่าเขาชอบพูดธรรมะก็ชอบกล่าวธรรมะน่ะสิแล้วเขามีธรรมะนั้นพูดเขาก็มีคราบมีลักษณะที่มันหุ้มอยู่คราบคือสิ่งที่หุ้มอยู่ก็คือสิ่งที่เขาชอบพูดธรรมะแล้วก็มีคราบนั้นหุ้มอยู่ด้วยการชอบพูดธรรมะคนนี้เป็นทรราชแต่ชอบพูดธรรมะเพื่อกลบเกลื่อนตัวเองสร้างคราบสร้างข้างนอกที่คราบไปคือสิ่งที่หุ้มอยู่ข้างนอกแล้วก็ชอบให้คนอื่นเขาเห็นคราบหรือเห็นที่หุ้มอยู่ข้างนอกของเราว่าเป็นธรรมะโดยการแสดงการพูดธรรมะนั้นนั้นนั้นนั้นนั้นนั้นนั้นธรรมะนั้นๆก็เลยดูดีดูว่าเราเองมีคราบธรรมะแต่ในตัวจริงเป็นทรราชคำว่าทรราชก็แปลเอาเองก็แล้วกันอาตมาไม่แปลหรอกเมื่อยนะทรราชก็แปลเอาเองไม่รู้ก็ไปศึกษาหาความรู้จากผู้รู้ให้แปลให้ว่าทรราชแปลว่าอะไรอาตมาขอละเว้นไม่พูดมันไม่มีเวลาเรื่องของเรื่องนะเพราะฉะนั้นทรราชก็ไปตามเอานะก็ตอบปัญหาครบนะทุกข้อตอบประเด็นทุกๆประเด็นแล้วจบเป็นอันว่าวันนี้ขณะที่ท่านชมรายการเจาะลึกฝึกธรรมอยู่ขณะนี้เป็นรายการที่มีประจำในโทรทัศน์เพื่อแผ่นดินนี้ในวันพุธวันศุกร์มีประจำเวลา6โมงถึง2ทุ่ม6โมงเย็นถึง2ทุ่มนะมีประจำเป็นรายการสดซึ่งผู้ฟังสามารถที่จะส่งประเด็นเข้ามาโอภาปราศัยตอบถามอะไรใจกันได้หรือว่ามีอะไรจะแนะนำจะอะไรอะไรก็ได้แต่ว่าคราวนี้ในครั้งนี้ที่กำลังออกอยู่เนี่ยเป็นการอัดเทปประเด็นที่ส่งมาเป็นประเด็นที่มีค้างมาแต่คราวก่อนอาตมาเอามาไว้ตอบคราวนี้คราวนี้ถ้าใครจะส่งประเด็นเข้ามาก็ได้นะแล้วเราจะเอาไปไว้ตอบในวันพุธหน้าวันศุกร์หน้านะโดยโทรมาตามเบอร์ที่ขึ้นในหน้าจอนี้ซึ่งเป็นเบอร์ที่อยู่ที่ราชธานีอโศกคือ045 247 222 045 0247222กับ08531535100853153510เลขมันสลับกันหน่อยหนึ่ง315351แล้วมี0เติมท้ายนะ2เบอร์นะจะส่งประเด็นไว้แล้วอาตมาจะเอาไปตอบในวันพุธหน้าและศุกร์หน้านะก็สำหรับวันนี้นะรายการเจาะลึกฝึกธรรมได้อธิบายหรือได้อ่านมหาสติปัฏฐานสูตรไปจบแล้วเนี่ยยังเหลือแต่เพียงว่าในคราวหน้าอาตมาก็จะได้อธิบายวันนี้ก็อธิบายไปบ้างแล้วจะได้อธิบายเสริมเติมก็ไปอีกตั้งเริ่มต้นตั้งแต่สติปัฏฐาน4แล้วก็จะได้อธิบายสัมพันธ์กับเรื่องของการสำรวมอินทรีย์โภชเนมัตตัญญุตาชาคริยานุโยคะกดตามสำรวมอินทรีย์สัมปชัญญะแล้วก็ไปถึงขั้นสันโดษซึ่งมีอยู่ในพระไตรปิฎกเล่ม9ก็คือการปฏิบัติที่สัมพันธ์กันเป็นปฏิสัมพัทธ์กันสอดคล้องกันทั้งหมดแล้วอาตมาจะอธิบายอย่างพิสดารไปเรื่อยๆให้ฟังเพราะอันนี้เป็นหัวใจของการปฏิบัติธรรมของพระพุทธเจ้าสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะแล้วก็ขอให้ทุกคนได้ฟังธรรมแล้วเข้าใจธรรมะมากน้อยเท่าไหร่ก็ตามเอาไปทำเอาที่เหมาะสมตนเองปฏิบัติให้ได้เพราะธรรมะนั้นเป็นสิ่งที่เป็นทรัพย์เป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่จริงของมนุษย์ถ้าไม่ได้ธรรมะในชีวิตหนึ่งชีวิตหนึ่งเกิดมาเสียชาติเกิดนะจะบอกให้สำหรับวันนี้ก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้เจริญธรรมทุกๆคน